Goeienaand gemeente, baie welkom, ons erediens, ook welkom die wat inluister. Die afkondigings is, die eerste is vir die kerk, eerste collecte is vir die kerk, die tweede is vir sending, as ek reg onthou, en dan ook die kerkraad vergader hierdie jaar, hierdie week, dinsdag, om 1930, as die Here wil. En dan die herinnering aan die skenkings vir Bethany huis, tot en dan met die paasnaweek. So ver die afkondigings, namens die kerkraad, gemeente, laat ons ons harte nou tot God verhef en sy seën groet staande ontvang. Genade vir julle in vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgebore uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As antwoordlied op die Here se seëngroet, sing ons saam Psalm 68 verse 2, 7 en 12.
Thank you.
Gemeente, kom ons gaan na die Here en vra sy seën oor die erediens. O magtige Vader in die hemel, saam op hierdie dankdag, waar ons dankbaar is vir die sorg, nie net vir die fisiese voedsel nie, maar ook dank vir die voorreg om gevoed te word deur u woord. Heer, ons dankie en loof u aan die hand van Psalm 100, wat ons ook vanoggend mag hoor. Ons wil juig voor u, Here, saam die ganse aarde. U dien met blydskap, voor u aangesig kom met gejubel. Erken dat die Here God is. U het ons gemaak en ons is u sin. U volk en die skape van u weide. U poorte ingaan met lof en die voorhoewe met lofgesang. Om u te loof en u naam te prys. Want u, die Here, is goed. En u goedertierenheid is tot in ewigheid. En u trou is van geslag tot geslag. En Heer, daarom vra ons met vrymoedigheid u seën op die erediens vanavond. Heer, help ons waar ons Sondag 18 gaan behandel oor u opstanding, u belofte dat u weer kom, u werk in die hemel. Mag dit ons oë weer open en om reg te leef met hierdie en tydens hierdie werklikheid, Heer. Mag ons luister na wat u vir ons hier sê. En mag ons na u opdrag luister en u gehoorsaam wees. En u volg uit dankbaarheid en blydskap. Heer, ons vra hierdie dinge alleen in die naam en die krag van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons behandel Sondag 18 vanaand. Ons lees eerste deel uit die woord. Ons lees saam Handelinge 1, ons lees vers 1 tot 11. Het gaan oor die hemelvaart van Jesus. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is. Daar het hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook, na sy lyde, om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Van Johannes het hy wel met water gedoop, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye van en of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het oor hom voor hulle oë weggeneem. 'n Wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle. Wat sê? Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Tot sover, kom ons sing nou saam Psalm 67 verse 1, 2 en 3. Soos genoem, ons behandel vraag Sondag 18. Kom ons lees dit saam. Vraag 46 tot 49. So vraag 46. Wat verstaan jy onder opgevaar het naar die hemel? Christus is voor die oë van sy disciples van die aarde af naar die hemel opgeneem. En hy is vir ons daar ten goede totdat hy weerkom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld, soos hy ons beloof het nie? Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op aarde nie. Maar wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons af weg nie. Maar as die mensheid nie oral is waar die godheid is nie, word die twee nature in Christus dan nie van mekaar geskei nie? Nee, glad nie. Die godheid kan immers niks deur niks ingeperk word en nie word nie en is oral teenwoordig. Hieruit moet volg dat die godheid wel buite sy aangenome mensheid is, maar toch ook daarin is en persoonlik daarmee verenig is. Wat nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Ten eerste, dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. En ten tweede, dat ons menslik natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as die hoof ook ons, sy lede, na hom toe sal neem. En ten derde, dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie se krag ons soek wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit en nie op die aarde is nie. Tot sover. Gemeente van ons Here Jesus Christus, stel jy voor dat het moontlik is om in tyd op en af te reis, dat jy met 'n druk van 'n knoppie enige plek in die toekoms of in die verlede kan wees. As ek by die kontroles was, sou ek dalk na die toekoms gaan, tot wanneer Christus terugkom en alles nuut gemaak het. Geen sonde meer nie. Opgestaande, opgewekte, verheerlikte liggame, soos waaroor ons vele kere al gepraat en gelees het. Maar as ons tot die verlede beperk was, waarna toe dan? Ek dink ek sou graag na die eerste eeu toe wil teruggaan, om by Jesus se voete te kan sit, na hom te luister wat hy in sy gelykenisse leer, om hom te sien genees met aanraking van sy hand. Sou dit nie wonderlik wees nie? Ek sal nooit weer twyfel, as ek het my eie oë gesien het nie. Miskien het ek 'n bietjie van die ongelowige Thomas streek in my. Maar sou dit nie wonderlik wees nie, om by die onderwyser self te leer, om hom aan te roep by sy naam, dalk om een van die stukkies brood of vis te eet wat hy wonderbaarlik vermeerder het. Daar is soveel wonderlike tye wat ons kan besoek. En dit lei ons na ons onderwerp vandag. Ons dien 'n opgestaande Here. En gewoonlik word hierdie woorde met triomf gesê, met dankbaarheid. Ons dien 'n God wat na die hemel opgevaar is. Maar dink daaroor. Ons dien 'n opgestaande Here. Dit beteken ons dien 'n Here wat nie meer hier met ons is, op die manier wat hy eens was nie. Beteken dit dat ons eintlik 'n verarmde werklikheid het? Kom ons kyk daarna. Onder die tema, ons dien 'n opgestaande Here, moet ons dan nie treur nie? Herhaal, ons dien 'n opgestaande Here, moet ons nie treur nie? En ons kyk na drie vrae. Hoekom is hy nie hier nie? Wat doen hy daar? En kom hy ooit terug? Ons kyk eerstens na hoekom is hy nie hier nie, en dan tweede, wat doen hy daar? En kom hy ooit terug? Ons dien 'n opgestaande Here, maar wat beteken dit regtig vir ons? Hy het uit die graf opgestaan, en toe hy opgevaar, en toe het hy opgevaar die lig in. Die hemel in, maar wat het voor dit alles gekom? Wie is hier die opgestaande Here, wat ons dan nou dien? Die laaste 8 sondae van die katechismus, sondag 11 tot 18, kyk ons na die persoon van ons Here Jesus Christus, om beter te leer ken. Hier is nou die 8ste een van die 9 sondae. 9 sondae oor Jesus Christus, teenoor 2 oor die Vader en 1 oor die Heilige Gees. Lyk dit regverdig? Lyk dit of daar vir elke persoon van die 3 eenheid hul regmatige deel gegee is? Wel, voor ons te hard oor die katechismus oordeel, moet ons een tree terugstaan en kyk na die Bybel en ook na die apostoliese geloofbelydenis. Van die 12 reëls in die geloofbelydenis is 1 gewy aan die Vader, 1 aan die Gees en 6 aan die werk van Christus. Nou is die geloofbelydenis natuurlik nie die skrif nie, maar dit pas wel by hoe die skrif die drie persone van die drie eenheid voorstel. Alhoewel elkeen van hulle reg deur die skrif aktief is, word die Ou Testament gespandeer op die verwagting, Testament gespandeer op die verwagting van die Messias. Verlange na sy koms en na die verlossing wat gaan gebeur. Elkeen van die vier evangelies is gemoeid met Jesus Christus. Tegnies gesproke moet ons hulle nie noem soos bijvoorbeeld evangelie van Matteus of Markus of so nie, maar dit moet genoem word liewer die evangelie van Jesus Christus, volgens Matteus en volgens Markus. En dan is die rest van die Nuwe Testament, die apostels die bevel van Christus vervul. Hulle moet sy evangelie versprei na die uithoeke van die aarde en almal leer om wat Christus gesê het te gehoorsaam. En die boek Openbaring, ten spuite van al die perderuiters en die skale van toren en die boekrolle wat opgemaak word, die konings van die aarde, die draak en die dier, gaan dit meestal oor die wederkoms en die regering van koning Jesus. Dus is het regverdig dat ons soveel tyd aan ons Here Jesus Christus spandeer? Ja, dit is bybels om het so te doen. En net vinnig, wat het ons so ver oor ons verlosser geleer? Ons het geleer dat sy naam Jesus is, en sy naam is redding. Ons het geleer dat hy Christus is, hy is die gesalfde van God. Ons het geleer dat hy verewig saam met die Vader en die Heilige Gees in heerlikheid bestaan. Ons het geleer dat hy die menslike vlees van die maagd Maria aangeneem het, en as mens gebore is. Ons het geleer dat hy elke dag van sy lewe, terwyl hy gepreek en genees het, onder die toren van God gelei het. Ons het geleer dat hy in bittere angst gesterf het, dat hy op die derde dag opgestaan het, in glorieryke oorwinning. En toe, na 40 dae, toe het hy aan sy disippels en volgelinge verskyn, nadat hy aan sy disippels en sy volgelinge verskyn het, het hy opgevaar na die hemel. En veelste dikwels vergeet ons die hemelvaart. Ons vier Kersfees, ons is gevul met hartseer op Goeie Vrydag, ons wag met ingehoue asem op na Paasondag. Maar dis waar die verhaal soveel keer vir ons eindig. Ons dink nie aan Christus se hemelvaart as een van die belangrikste dele van die verhaal nie. En toe het hy, terwyl hulle na hom opstaar, geruisloos opgestyg en weggevaar. Ons het daardie woorde gesing aan die diens. Kan jy jou hierdie wonderbaarlike gebeurtenis voorstel? Kan jy jou indink hoe dit vir die disippels was om te sien? Ons hoef nie regtig ons in 'n tydmasjien te verbeel om ons terug te neem nie, want dit is vir ons opgeneem. Ons het dit gehoor in ons voorlesing van Handelinge 1, vanaf vers 6, die wat by mekaar gekom het, vra om toe en sê, Here, gaan u hierdie tyd en koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, in Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Waarin herinner hierdie woorde ons, geliefdes? Dit is herinnering aan die groot opdrag, getuienis van die evangelie. Net soos wat die evangelie van Matteus met hierdie pragtige woorde eindig, so is dit ook opgeteken as Christus se laaste woorde op aarde deur Lukas. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Stel jou daardie gesig voor. Watter gevoelens sou deur jou gegaan het as jy daar gestaan het? Jou geliefde leraar, wat vir jare saam met jou gesit en eet en gedrink het, hierdie man wat die seun van God was, oor wie jy radeloos was en hom aan die kruisdood moes afstaan. Hierdie man wat 40 dae tevore tot lewe opgewek is, hy was besig om hulle weer te verlaat. Dink jy hulle het die betekenis van wat werklik gebeur het verstaan? Jesus het hulle voorberei vir die oomblik. Hy het die Heilige Gees beloof. Hy het hulle toegerus vir die taak om sy kerk te bou. Maar stel jou voor hoe hulle op daardie tyd sou gereageer het. Stel jou voor hoe jy sou gereageer het as jy daar was. Jou geliefde onderwyser gee jou hierdie pragtige woorde van bemoediging en troos en dan styg hy op die hemel in. Miskien sou daar 'n swaar gevoel in jou bors gewees het. Hy gaan weer weg. Hy het dan pas uit die dood opgestaan. Ek is nie gereed vir hom om weg te gaan nie. Hoekom is hy nie meer hier nie? Waarom is hy weg? Ek het hom nodig. Ek het hom langs my nodig, wat my leer, my vertroos, my genees van my fisiese en geestelike kwale. En wat meer is, hy het dit dan mos nou beloof. In die groot opdrag het Jesus self gesê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinde van die wêreld. En presies hierdie punt word in ons katekismus ook na vore gebring. Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld, soos hy ons beloof het nie? Gemeente, hy is God, en dit is onmoontlik vir God om te jok. Sonder twyfel, hy is aktief in die hemel. Ons sal dit binnenkort in ons volgende punt sien, maar hy is geen beloftebreker nie. So dis, hoe het hy dan hierdie belofte nagekom? Ons Here, ons Trooster, het hierdie belofte in Johannes 14 verduidelik. Verse 16 tot 18, en hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander Trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. En dit is die ontzaglike misterie van ons drie-enige God. Maar het gaan nie oor daaroor om Jesus se vel en bene hier op aarde te hê nie. Dit is nie waar ons werklikheid, waar ons werklike troos lê nie. Jesus het sy belofte nagekom, want Immanuel, God met ons, is steeds daar. Hy is nie meer hier in 'n menslike liggaam nie, maar ons God is steeds teenwoordig. Hy het ons nie verlaat nie, hy het ons nie in die steek gelaat nie, maar hy het ons 'n wonderlike, verbasende geskenk gegee. Net soos God homself met Paasnaweek vir ons gegee het, God was die gewer en die gawe. Ook hier gee God homself vir ons. Net soos Jesus op aarde vir so baie 'n trooster was, beloof hy hier om 'n ander helper te gee, 'n ander trooster. So ons hoef nie jaloers te wees op die disippels omdat hulle so naby God was nie, dat hy naby genoeg was om aan te raak nie. Want so naby soos Jesus aan hulle was, is die Heilige Gees nog nader. Die Heilige Gees is meer intiem met ons, as wat Jesus ooit met sy disippels kon wees. Want die Heilige Gees woon in ons harte. Jesus Christus het ons nog nooit in die steek gelaat nie, maar is nou as mens in hemel en werk tot ons voordeel. En dit bring ons tot die tweede punt. Wat doen hy daar? Ons Here en Verlosser sit nou aan die God, aan God se regterhand in die hemel. Ons het dit in ons geleese gedeelte gehoor. Lees het gou weer. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. Hy sit aan God se regterhand. Dat Christus sit, gee dalk die idee van rus. Dit gee die idee van volledigheid. Al sy werk is verby, sy bediening is klaar, en nou rus hy. Maar dis nie helemaal akkuraat nie. Ons Here se aardse bediening is verby, maar sy hemelse bediening gaan voort. En waarom? Waarom moet dit voortgaan? Dit is ons gemeente. Ons is die rede. Ons is steeds sondig. En daarom het ons nog iemand nodig om tot ons voordeel te werk. Ons het ons Here nodig om sy hemelse bediening voort te sit. Sy raadsplan uit te voer. En wat behels hierdie bediening? Ons kyk na die drie bedieninge. Eers, hy is ons voorspraak. Ons advokaat, soos 'n bemiddelaar. Onthou jy die bekende bemiddelaar van die Ou Testament? Die mense het gevrees, hulle wou nie direct met God praat nie, want hulle het geweet dat hulle sondig was. En daarom het hulle by Moses gepleit om namens hulle met God te praat, en Moses het dit so gedoen. En God het deur Moses met die volk Israel gespreek. Dit wys na en op Jesus Christus, ook vandag. Wanneer ons bid, of die woorde aan die einde van die gebed gesê word of nie, kan ons net geestelik in God se heilige hofsaal ingaan as gevolg van wat Jesus gedoen het en in sy naam. Ons gebede word in Jesus se naam gesê, en ons gebede word verhoor, slegs ter wille van Jesus. Hy is ons advokaat en bemiddelaar. Wat dit in konkrete terme beteken, is dat God die Seun aan die regterhand van God die Vader sit, 'n plek van eer en gesag. En wanneer ons sondig en die Vader se geregtigheid betuig moet word, tree die Seun in en sê, kyk na my offer. U geregtigheid is steeds uitgestort. Ek het die beker van u gramskap gedrink. En hy pas die offer wat hy gemaak het toe, eens en vir altyd, hy pas dit toe op ons rekening, en die regverdige toren van God is bevredig. Dit is so belangrik dat ons Here as ons voorspraak in die hemel werk, sonder sy teenwoordigheid in die hemel sou ons gebede nie kan opklink nie. Maar hulle sou eenvoudig by die plafon stop. Maar ter wille van Jesus word ons gebede verhoor. Ter wille van Jesus word ons gebede verhoor, en as gevolg van Jesus opgevare posisie het ons die vertroue dat ons ook eendag daar by hom sal aansluit. Die tweede element van Christus se hemelse bediening, dit is die tweede element van Jesus se christelike bediening. Ons het ons vlees in die hemel as 'n vaste belofte dat ons hoof ook ons, sy lede, na hom toe sal neem. Ons vlees is in die hemel. Dink daaroor. Ja, dit wat vleeslik in ons is, het die sondeval veroorsaak. Wat vleeslik is, wat wêrelds is, dit het ons afgesterf. Dit moet ons elke dag weer onsself kruisig. Maar die vlees, die fisiese vlees, dit is deur God gemaak. Ons sal perfek herskep word in heiligheid en geregtigheid, verheerlikte liggame. En is hierdie vlees wat ons in die hemel het. Want daardie menslike natuur wat Jesus vir sy aardse bediening aangeneem het, het hy nou nog daarbo. Dink net daaraan. Ons vlees is geskik vir die hemel. Dit is waarvoor ons geskape is, om te wees, in volkome eenheid met God te wees. Jesus Christus is ons waarborg dat ons daar by hom sal aansluit. Die hemel is ook vir ons, vleeslike wesens. Christus se vlees, ons vlees, is in die hemel ook as 'n betroubare waarborg. En dit bring ons by die derde bediening. En wat is egter 'n waarborg? Wat is hierdie betroubare waarborg waarvan die katekismus praat? Wel, 'n waarborg is 'n belofte. En daar behoort niemand te wees wat ons meer vertrou as ons Here en Verlosser Jesus Christus nie, die hoof van die kerk. En ons kan dit ook gebruik om te verstaan wat 'n waarborg beteken. Net soos ons liggaam aan ons hoof geheg is, so ook is die kerk, die liggaam van Christus, aan die hoof vasgemaak, naamlik Christus in die hemel. Dit is 'n waarborg dat eendag ons liggame gemaak word soos sy glorieryke liggaam en by hom sal aansluit waar hy is. So gemeente, hy het opgevaar in die verheerlikte vel en bene van ons natuur en vir ons verseker, soos die apostel Petrus dit stel, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemel bewaar is vir ons. Dit is wat ons Verlosser daarbo doen, wat hy in die hemel doen. Hy is nie persoonlik by ons nie, maar wel deur sy gees. Maar dit beteken nie dat hy ons vergeet het of iets belangriker doen as om na ons verlossing om te sien nie. Hy sien om na ons verlossing deur sy werk in die hemel en hy sal eendag, presies op die regte tyd, terugkeer om ons na homself te neem. En dit bring ons by ons laaste punt. Kom hy ooit terug? Het ons Verlosser dan vergoed ons verlaat? Nee, hy kom terug. Enige dag van nou af. Elke dag bring ons nader aan daardie heerlike dag. Hy is in die hemel tot ons voordeel, totdat hy weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Hy sal terugkom. Ons kan ook hierdie gretige hoop sien onder al die Nuwe Testamentiese skrywers. Titus skryf in Titus 2, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser Jesus Christus. Petrus skryf, die einde van alle dinge is naby. In Openbaring 22, en kyk, ek kom gou. En tog het Christus nie teruggekeer nog nie. Byna 2000 jaar sedert Openbaring geskryf is, en Christus het nog steeds nie teruggekeer nie. Het die skrywers dan van die Nuwe Testament dit verkeerd gehad? Was hulle verkeerd oor Christus se wederkoms? Nee, hulle sou Jesus se woorde Matteus 24 geken het en onthou het, waar hy sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Niemand weet nie. Hulle het nie tyd spandeer om te voorspel wanneer hy sou terugkeer nie, want die presiese tydsberekening, dit maak nie saak nie. Wat saak maak, is dat hy kom. Of vandag, of môre, of oor 1000 jaar. Ons Verlosser sal uit die hemel terugkeer. En hy sal kom soos 'n dief in die nag, en daarom moet ons almal gereed wees. En dit is die fokus van die Nuwe Testament skrywers hierso. Hy kan enige oomblik terugkom. So wees voorbereid. Nou, elke dag. En dit is hoe ons moet lewe. Jy kan dink aan die eerste Pasga wat die Israeliete in Egipte gevier het. Hoe moes hulle dit eet? Met hulle gordel om, met skoene aan hulle voete en 'n staf in die hand. Hulle moes gereed wees. want God gaan hulle enige oomblik uit Egypte red. Dit was daardie selfde nag, om middernag, dat die laaste plaag gekom het, en Farao vir hulle gesê het om te vertrek. Hulle moes gereed wees. En dit gemeente is 'n oproep aan ons ook. Ons moet gereed wees. Ons moet nog die pas geëet, dit wil sê ons moet steeds in die wêreld leef, gefokus op ons daaglikse take, maar altyd met 'n staf in die hand en ons gordel vas. Ons moet in die wêreld leef asof dit enige sekonde in die ewigheid kan omgaan. Bijvoorbeeld vraag jou, is dit nou die tyd om voort te leef in jou sonde? Is dit nou die tyd wat jy weet wat moet verander of aangespreek word, nog uit te stel? Om in duisternis voort te leef, sonder berou te lieg, te haat, te begeer, te steel? Kan ek nog disrespek hê vir die wat God met gesag oor my geplaas het, omdat daar nog tyd is? Is daar nog tyd om later te bekeer? Ek sal het môre doen? Nee, gemeente, dit is die dag van verlossing. Dit is die dag waarop Christus kan terugkeer. En dan is het te laat. So sit jou sondes nou op sy. Vlug van jou wêreldse lewe. Vlug na die kruis van Christus. Laat Christus jou op daardie dag en minuut vind dat jy aan sy kruis vashou. Laat hom jou op jou knie vind in gebed vir vergifnis en die redding van ander. Moenie dit uitstel nie, moenie dit afstel nie. Wat het die engele gesê toe Christus opgevaar het? Hierdie Christus, hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom as wat jy hom na die hemel sien weggevaar het. Dis gemeente om af te sluit, verlang daarna dat hy terugkom. Hy het ons ryklik op hierdie aarde geseën. Hy het ons geseën met sy Heilige Gees, hy het ons geseën met sy middelaarswerk in die hemel. En daar kom meer. Ons kan nou vergenoegd, bly en dankbaar wees met sy seëninge, maar altyd uitsien na sy wederkoms, wanneer ons vreugde soveel suiwerder en sterker sal wees. Ons verwondering en ons vreugde sal verkome wees, wanneer ons Jesus sien kom op die wolke van die hemel. En daarom bid ons, kom Heer Jesus, Maranatha, kom op die wolke van die hemel, met die engele aan u sy. Kom, Heer Jesus, bly steeds meer by ons. Amen. Gemeente, kom ons sing, terwyl ons dink oor hierdie preek, ook saam hier oor, skrifbreiming 11, ons sing saam daar verse 3, 4 en 5. Gemeente, kom ons buig ons hoofde en ons dank God. O drie enige heilige God, ons dank U weer vir die mooie uiteensetting en verduideliking van U woord vandag. Vir die onmeetlike voorreg wat ons het om dit suiwer te mag hoor, dat ons vanoggend en vanavond werklik mag hoor wat U sê uit U woord. Nie mooi menslike stories en fabels en selfhelp lewenslessies nie, of van vermaak of rykdomsmotivering nie, Heer. Dit waarvoor ons harte toch so aanvanklik is. Maar nee, Heer, U is lief vir ons en U gee U woord suiwer. Ons kan nog na die diens sê, ja, so sê die Heere, dit is vas. Amen. Dankie hiervoor, o grote God en leermeester. Dankie ook dat ons weer u middelaarskap en werk in die hemel kon hoor en beter verstaan, bemoedig word. Dankie dat ons daarom ook vrymoedig het om u gehoorsaam te mag wees en baie te mag bid, saam en deur en tot u en in u. Ja, so laat ons geestelik in u heilige hofsaal mag ingaan. Maar ons besef, ons mag het slechts doen op grond wat ons redder gedoen het. Op sy naam. Ons gebede word slechts in Jesus sy naam gesê en ons gebede word slechts verhoor ter wille van Jesus. Ja, Heer, selfs by menslike owerstes vandag sal hulle na niemand luister sonder 'n verwysing of sonder 'n afspraak. Ons kan bijvoorbeeld nie sommer net so by koning of koningin of president 'n afspraak kry of 'n oor kry nie. Hoe meer nog, ons as sondaars by U, die allerhoogste en allerheiligste. Maar in die vaderlike liefde gee U ons daardie paspoort en afspraak en wil U dit gee. En dit is slegs op grond van en in die naam Jesus Christus, ons Heer. Die naam, bo alle name. Dankie dat ons weer kon herinner word en bemoedig word vir ons groot opdrag. Om getuienis te mag wees en moed wees van U en U dade. Mag ons dit doen met afwagting van U wederkoms. Mag ons ons dominee en mekaar hierin ondersteun. Die blye boodskap bring na alle volke en alle eindes van die wêreld. Mag ons reeds hier begin by al die volke hier in Johannesburg en ons eindes van ons landsgrense. Heer, in U naam en in U ware liefde is alle gehoorsaamheid werk meer as moontlik. Heer, mag ons U ook gehoorsaam wees waar U ons duidelik laat weet oor die wederkoms. Heer, U sê duidelik, maar van die dag en die uur weet niemand nie. Ook die engele van die hemel nie, maar net U Vader alleen. Niemand weet nie. U kan enige oomblik terugkom, so mag ons voorbereid wees, op ons knie, in U dienswerk, nou elke dag, en ons sondes op sy sit, vlug van die wêreld en vlug na die kruis van Christus. Heer, en bewaar ons ook so dat ons mens en hulle kamstige visioene, doemsdag boodskappe om ons en ander se fokus en gehoorsaamheid so weg te neem vanaf die blye evangelie van onsse Christus. U wat elke dag kan kom, enige dag. Heer, ons dankie. En ons bid U alles alleen in U naam, Jesus Christus. Amen. Gemeente, voor ons by kollekte kom, gaan ons nou saam staande ons geloofbelydenis sing. Kom ons maak so staande asseblief. Gemeente, ons het nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Eerste is vir kerk en die tweede vir sending. Kom ons sing nou saamstaande ons slotsang. Psalm 8 Skrifberywing 22 verse 1, 5 en 9. Ons so mooi aansluit ook by vanoggend se sing daaroor.